pomaže Bog, poštovani slušaoci, i dobrodošli u temu jutra pod nazivom Kada riječ pronađe čovjeka. Ovog jutra vas vodimo u jedan tih, ali dubok svijet. Svijet knjiga i čovjeka koji je dozvolio riječi da ga pronađe. Naš sagovornik je Milan Ružić, pisac čije priče i misli, sigurna sam, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Sa njim ćemo razgovarati o tome kada i kako je riječ došla do njega, šta ga je pokrenulo da piše i kako izgleda taj unutrašnji put od osjećaja do papira. Milane, pomaže Bog i dobrodošli na talase Vaseljenskog radija Svetigora.
Bog pomogao i bolje osnaša.
Da krenemo od toga, sjećate li se trenutka kada ste prvi put osjetili potrebu da nešto napišete i šta vas je to pokrenulo?
S obzirom na to da je za sve kriv, vjerovali li ne, Matija Bečković. To je neki jako čudan put moje dopisane reči, s tim što dok sam studirao u Beogradu tih 5 godina, jel, zajedno sa masterom, ja sam išao na sve Matijine književne večeri, tako da je to bilo sigurno preko 50-60 puta. I on me tako zapazio, vjerojatno po visini, jel, pošto nisam baš nizak. I počeli smo se družimo dosta često, i da bi me on posle možda godinu dve tog intenzivnog druženja pitao da li ja nešto pišem. U tom momentu ja sam pisao nešto možda u srednjoj školi, one nekakve posprdne pesmice, menjali smo tekstove popularnih pesama poput, ne znam, Čolića, Bijelo dugmeta i ostalih stvari, i pravili od toga metal verzije, kao što već klinci u srednjoj školi znaju da rade pesama, tako da Mati je bio neko ko mi je rekao, ajde napiši ti 20 stranica da vidimo mi kako to izgleda, jer kad govoriš čini mi se da nešto u tome čujem. I onda sam ja napisao 20 strana, poslao svom omiljenom pesniku, i onda nije lako čekati od nekoga koji je uzor bilo kakvo mišljenje. Međutim, Matija nije ni odgovorio da li mu se to sviđa ili ne, samo mi je napisao mail jako kratko, posle možda 5-6 dana, napiši još 100 strana, kao da je to sad najlakša stvar na svijetu, jer pisati. I to je potrajalo. Potrajalo je možda nekih 5-6 mjeseci dok ja to nisam napisao. Poslao sam njemu i onda je on rekao da neće baš vjerovati ono što će mi on reći, a to je da mu se jako sviđa, tako da je bolje da nađem nekog književnog kritičara koji je dosta oštar, a o kome vjerujem, čijem sudu bih pre povjerovao nego Matino. I onda sam se sjetio Želi Draganikčevića, koji je u to vrijeme u pečatu maltene sahranjivao svaku knjigu koju je dotakao, i u to vrijeme je bio urednik izdavačke kuće Štampar Makari. Tako da sam njemu poslao rukopis i on je posle 5 dana odgovorio da su oni spremni da to štampaju, i tako je u stvari počela ta takozvana karijera ili avantura u pisanu reč i tome slično, ali hvala Bogu pa se dogodila, jer donela je dovoljno smisla u taj jedan život koji nije bio baš toliko miran.
A šta za vas predstavlja riječ i da li je pisanje, to jest da li pisanje ima moć da je liječi?
Pa ako u početku beš reč, onda čini mi se da mi imamo jako veliki teret na našim plećima što se tiče nas pisaca ili pesnika i književnika, tako da u reč apsolutno verujem. Ja verujem, čak toliko sam naivan da verujem i u reč onih ljudi koji je samo izgovore, nebitno da li su oni dobri, loši, da li je se drži ili ne. I na osnovu te izgovorene reči, onoga da li iza nje stoji delo ili ne, tog čovjeka posle i procenim. I od toga zavisi i dalja ili saradnja ili druženje ili bilo šta sa njima. Pa reč i dalje ima, čini mi se, jako veliku moć u ovom društvu, u kojem svi tvrde da je kao da smo prešli sa reči na dela, jel te? I da reči ne znače toliko, ali svjedoci smo da je i u Crnoj Gori zabranjivan ulaz, jel da, nas nekoliko je bilo u kojem je bio zabranjen ulaz u državu zato što smo izgovarali neke reči, pa onda trenutno u Srbiji se događa da se hapse pojedini ljudi zbog određenih reči, tako da ja nikada neću povjerovati u to da reč neće imati neku određenu snagu ili u to da knjiga neće biti dovoljno praktična da se nastavi sa njenim korištenjem. A što se mene lično tiče, postao sam apsolutni zavisnik od reči, pre toga sam bio zavisnik u smislu iščitavanja mnogih knjiga, a sada sam zavisnik od pisanja, jer pisanje ne samo da leči, nego nekako ceo taj teret koji nosite ceo svoj život na leđima, nebitno da li on iz mlađih dana ili kasnije, je dosta lakši ako vi to stavite na papir. Nekako to sad knjige ostaju da nose, a naša leđa ostaju rasterećenija za neke nove terete koje ćemo kasnije, nadam se, opet prebaciti u neku knjigu.
A koliko je zapravo danas teško biti iskren pisac u ovom vremenu brzine i površnosti?
Pa ne znam, meni se dogodilo to recimo da, pošto pišem kratke priče, ljudi misle da je to nekakav konstrukt kojim ja pokušavam da pridobijem publiku koja je navikla na kratku formu, međutim to nije tačno, nas su romani najčitaniji. Tako da je ta greška da je kratka forma jako čitana, dosta uvrežena, što možemo vidjeti na primjer po poeziji. Poeziju više ne objavljuje skoro nijedan izdavač, veliki izdavač i uticajan. Kratke priče se jedva da se pišu, a kamoli štampaju, tako da ja nisam siguran u to. Premislim da je pomama nastala za, eto, citatima, jer su oni lakši za usvojiti i lakši za primeniti. Ima i toga da je popularna psihologija donela to nešto sa sobom, sa tim svojim jakim rečenicama zasnovanim ni na čemu. I to je nekako, pomama je za tim, ali što se tiče dobre književnosti i toga koliko je teško nju pisati, ne mogu sad, bilo je previše egoistično da dam taj sud, jer nisam, ne mogu, ako bih dao taj sud, značilo bi da sebe smatram dobrim pisem. Daleko od toga, mislim da je jako teško pisati i biti iskren, zato što nije to nešto što će svako da pročita. E sad, ono što vi možete da uradite, da prenebregnete taj mali, tu malu, kako bih rekao, prepreku, jeste da svoje pisanje i ono što želite da kažete, najiskrenije iz dubine duše, nekako stavite ili pod okrilje lepog stila ili da to uopštite na osnovu teme ili aspekta sa koga gledate, tako da mogu ljudi lakše da se poistovete sa svim tim. Meni se jako često događa da ljudi prilaze i da zahvaljuju za neku priču ili za neku knjigu jer su se unutra pronašli, i to zaista mnogo znači. To su jedine pohvale koje nešto vredi i zbog kojih vredi baviti se time čime se bavim. Naravno, ne pišem zbog publike, ali nisam ni onaj koji kaže da piše zbog sebe pa onda štampa knjigu, jer i to neiskreno. Jednostavno, veliki sam pobornik istine i želim da kroz svoje knjige kažem nešto što je tačno i što isto vreme može biti ili lepo ili tužno ili ne znam kako god, ali da se kaže na lep i jednostavan način. I da pritom, ako nekad se i dogodi da nešto ne kažem što je istina, to ne znači da imam nikakvu nameru ili da imam neki konstrukt bilo koje vrste, jednostavno je možda nisam prepoznao. Ali eto, mislim da je istina ono čemu treba apsolutno težiti u književnosti, možda pre nego iskrenost, ali ako iskrenosti nema, onda to čitaoci neće prepoznati.
A da li je vaš rodni grad Čačak imao uticaj u vašem pisanju i napredovanju istog?
Pa, znate kako, ja sam u Čačku rođen, ali živim u Lučanima, to je malo pored, međutim, da, u Čačku provodim ogroman deo vremena, tako da jeste mnogo me pomogao, jer tamo su i rođeni, između ostalog, Vladislav Petković Dis i Bora Đorđević i Brana Petrović, koji iz Užica došao u Čačak, pa u Čačku je počeo da pravi svoju karijeru, Branko V. Radičević, dakle, to je nekako ogroman niz ljudi koji su stvarali u tom gradu i imali su iz čega. Čačak je okružen zaista predivnom prirodom, uzevši samo recimo u obzir Očarsko-Kablarsku klisuru i 9 manastira i 3 sveta mesta u krugu od 10 kilometara, pa onda uzmimo, ne znam, Goliju, Taru, Zlatibor, to je sve jako blizu Čačku na sat vremena vožnje, tako da nekako previše tu istorije, previše duhovnosti i svega ostalog, da iz toga ne bi niklo nešto u nekom periodu, a Čačak inače ima dosta dobrih pisaca i pesnika, čak i ove novije generacije, i ima naravno u biblioteka u Čačku je osnovala prvi muzej poezije, ako sam ja dobro upućen, u Evropi, možda čak i u svetu.
A od koga ste najviše naučili kada je u pitanju književnost?
Pa najviše se uči od onih ljudi koje najviše čitate. Dakle, to bi u srpskoj književnosti naravno bili Andrić i Njegoš na prvom mestu, zatim Matija i Meša, a onda možda kasnije Rajko Petrov Nogo. Dok u književnosti koja ne pripada okvirima srpske, mogu slobodno da kažem da su to recimo Marquez, Hemingway, pa Dostojevski i Tolstoj naravno, Čehov što se tiče priča i u novije vreme Zahar Prilepin i Jonathan Frenzen.
A gdje najviše nalazite inspiraciju?
Pa ne znam, ja sam jedan od onih koji ne veruju baš previše u inspiraciju ili je imam previše, ali presam od onih koji baš ne veruju, jer često dnevno imam potrebu da se malo osamim sa tim svim mislima koje kolaju po glavi, tako da provodim na planini dosta vremena, 2 do 3-4 sata dnevno, i nekako u tim dugim šetnjama već iskonstruišem određene priče u svojoj glavi, tako da mi jedino fali vremena koje uvek nedostaje zbog posla ili zbog drugih nekih obaveza da sednem i da ih zapišem. Dakle, nemam problem sa inspiracijom u tom smislu, ili sam ju u jednom momentu imao previše, pa se previše priča nataložilo u glavi.
Da li pamtite taj trenutak kada ste zaista osjetili da vas je riječ pronašla?
Pa pamtim, bilo je malo komično, jer ta prva knjiga kada je izašla u štampar Makariju, Makarij je u to vrijeme štampao u suštini sabrana i izabrana dela. I jedino je knjiga Emira Kusturice, Smrtnje provjerena glasina, to je reprint one iz Novosti. I moja su izašle kao pojedinačna izdanja, dakle ne kao deo nekih sabranih ili izabranih dela. I to je bila velika čast i onda sam shvatio koliko je to u stvari ozbiljno. A ipak to jeste neki pokazatelj u nekom smislu. Međutim, to koliko sam ja ozbiljan, možda je dobar pokazatelj da moji nisu verovali kod kuće porodice da imam knjigu dok nisam doneo, jer nisam baš po prirodi neko koji je previše ozbiljan. Međutim, video sam da me reč pronašla u onom momentu kada sam shvatio onaj teret o kojem sam malo prepričao, da mogu da ga prebacim na nešto što je papir i da ne moram da ga nosim više na leđima, a opet mogu ga ponovo uzeti nazad kada to pročitam i odložiti ga sa tačkom koji ide na kraju tog celog teksta. Tako da mene reč kupila u stvaralačkom smislu čim sam počeo da pišem, čim sam napisao prvu stvar koja je bila neko rovljanje po sebi i to paranje određenih rana žiletima, a u nju sam verovao i dosta ranije kada sam kao dete još čitao neke od naših klasika, tako da video sam da je sve što se pročita u stvari jako primenljivo na život i krivo mi je što ljudi ne pribegavaju češće knjigama i književnosti zato što rešenje za sve te naše probleme stoji čami gore na policama prekriveno prašinom, a mi se igramo toga da prvi put u istoriji se nešto dešava i da mi sad treba nešto razrešimo, a sve nam je razrešeno i objašnjeno.
A ko vam je najveća podrška i čije vam pohvale i kritike onako najviše znače?
Pa sad to delim na više stvari. Porodica svakako, oni su jako ponosni zato što imaju piste u kući, a ja mislim da njima da je to utoliko teža stvar za porodicu da podneti. Sa druge strane, to su već ostvareni umetnici poput Matije Emira, Duška Kovačić i još nekih ljudi koji su javno hvalili i ostavljali neke od svojih zapisa na koricama mojih knjiga, ali njihove pohvale, koliko god su mi drage, jer to su ljudi na koje se ugledam, su ipak neka vrsta krsta na leđima koju morate nositi, čije reči morate da opravdate da oni ne bi ispali lažovi. Da. A ubedljivo ono što ima najviše smisla na kraju krajeva jesu pohvale čitalaca, jesu pohvale ljudi koji su imali neki problem koji vam otvoreno priznaju, a koji su razrešili ili ublažili ili sa kojeg su skrenuli pogled na kraju čitajući vaše knjige. Tako da jedna od najvećih pohvala sasvim sigurno je bio jedan momak koji je došao na promociju moje treće knjige u Studentski kulturni centar u Beogradu i tvrdio da ga je jedna određena priča odvratila od samoubistva. E sad, koliko je delovao jako uverljivo, tako da čini mi se da veće pohvale od te ne verujem da ću ikada dobiti i ne verujem da neka priča može uraditi više od toga.
Recite nam nešto više o vašim knjigama i kada ste napisali prvu knjigu?
Pa prvu knjigu sam napisao 2014. godine, znači sa 26 godina. I to je negde, računa se, kao kasni početak. Međutim, znam i neke klasike, ne poredeći se naravno, koji su dosta kasnije počeli. I ta prva knjiga je bila onako nešto što čovek, kao što govore za kučiće i mačiće kada se prvi put okvati, jeli, da oni izbace, to prvo leglo izbaci sve iz životinje što ona ima zajedno sa onim najboljim i zajedno sa onim najgorim. Tako da je ta prva knjiga bila nekako jako čudna, zato što je bila mešavina nečega što je kolumna, esej, kratka priča, nije poezija, nekako nije to sve došlo na svoje. To je prva i, kako bih rekao, ona uvek eksperimentalna. Dakle, to su bile i neke dosetke i neke priče koje se odnose na čak dnevno političke stvari, tako da nisu neke od tih priča najbolje ostarile, a neke su ostarile jako dobro i ostale su primenljive, tako da taj utisak kada se napiše prva knjiga i kada je dobijete, ja sam je dobio na sajmu knjiga pretposlednji dan, sajma knjiga je stigla i štampana je bila, nekako imate posla sa nečim što ste napisali i što vam se u trenutku kada i uzmete u ruke već vas se više ne tiče, više vas ne dotiče ništa iz nje jer ste počeli nešto drugo da radite, da pišete. To je možda jedini problem koji pisci mogu da imaju sa knjigom, a to je kad ona izađe, ona otprilike kasni za vremenom kad je napisana godinu i pol ili dve. Najmanje godinu dana, dakle, od momenta kad je napišete, pa ona prođe lekturu, pa stigne red za štampu, pa izdavač objavi, vi ste već na putu za nešto drugo. Ali, kažem, ta prva knjiga je bila jako značajna po tome što sam rekao sve što sam imao da kažem u tom momentu i nekako sam se osjetio potpuno rasterećeno dok su se, jel, neki drugi ljudi, pošto je tu bilo i kolumni koje sam pisao za Iskru i za Inforsu u Crnoj Gori i za Srpske novine, bilo u toj knjizi, neki su se našli uvređeni, a neki su se našli počastovani.
A koliko je sama vjera važna u vašem životu kao i u vašem hobiju?
Pa mislim da je pravoslavlje presudno u svakom smislu, odnosno vera, pa eto, ko u šta veruje, ja sam jel, Srbin pravoslavac i kako bih rekao, do toga da nešto postoji, kako bi rekli ovi stari, sam dolazio do tog odgovora celog života tako što šta god želim da uradim, to neću na kraju uraditi onako kako sam ja hteo. Uradit ću na drugi način, ali će ispasti mnogo bolje nego što sam želeo i ja u tome vidim neku tu uzvišenu jeli, intervenciju, kako bi rekli ovi Amerikanci, ali u svakom slučaju vera mora biti koren svega, jer ako ne verujemo ni u šta, onda nemamo nikakav korektivni faktor, a i pisac sam po sebi mora bude korektivan faktor, a i nasleduje nešto od Boga, jer on ima privilegiju da stvara kao što stvara i Gospod, tako da nisam siguran da bez religije možemo ući u bilo šta, jer reč koja nije produhovljena, ona nema dubinu i nema čovjek u čemu da, gdje da potopi taj svoj mozak, u plićaku svakako ne možemo ni da se osvežimo, ni da se okupamo, naročito ovim letnim danima. A na kraju krajeva skoro sam dobio jednu knjigu od Aleksandre Ninković-Pašić gde ona dokazala da je Tesla bio apsolutno religiozan. Našla je određena pisma koju je upućivao drugim naučnicima, prijateljima i porodici. Tako da, na kraju krajeva, ako je jedan Tesla bio religiozan, bilo bi glupo ne pratiti taj uzor. A i sve u svemu, meni je ta religija, odnosno vera, pomogla nebrojeno puta i iznova se dokazivala svakog jutra kako ustanem.
A na kojim temama se vaše knjige najviše baziraju?
Pa, moje knjige su, to su zbirke kratkih priča koje se najčešće baziraju na nekim autobiografskim podacima i stvarima koje pokušam da uopštim da budu, jel, kao da su uzeti iz života svakog čovjeka pojedinačno. Ne znam, priča o dečijim sobama, o mjestu u kojima smo odrastali, o zabludama, onoj čuvenoj seriji od 1991. do 1999. Čuvena serija Smakova sveta gdje se govorilo svaki drugi treći dan o smaku sveta i tome slično. Dakle, neke stvari koje nas prate od detinjstva do odraslih godina, tako da to može se nazvati nekom, recimo, lirskom ispovednom prozom. Eto, to više zvuči onako kao ispovest nego kao priča, mada to se, kažem, kroz knjige se dosta menjalo. I sve može biti tema za priču, a i na kraju krajeva ne mora ništa ako imamo dovoljno toga u sebi. Ja smatram da ono što smo proživjeli može biti najbolja priča i da biografija, odnosno autobiografija, ne može biti ništa drugo do temelj. Jer ako pokušamo bilo šta da izmislimo, već tu smo za pola lošiji od onoga što imamo u svojoj glavi i u svom iskustvu.
Mislite li da mladi danas manje čitaju knjige i da su te iste knjige zamijenili tehnologijom?
Nisam baš siguran, jer kad god dođe sajam knjiga, onda vidimo ljude koji odlaze sa sajma sa 7-8 kesa punih knjiga i tome slično. Mislim da je pre propust u obrazovanju, da školski sistem ne valja, jer smo mi navikli, ako ste primetili, kad god deca nisu dobro, recimo u ovo vreme na letnjem raspustu, mi ih otvaramo u sobu da čitaju lektiru. Dakle, to nije dobar potez da vezujemo knjigu i kaznu jednu s drugom. I u ostalom, oni su u školama zaista preopterećeni raznim knjigama. Evo, moji sini završaju prvi razred, imali su, ja ne znam, nikoliko više udžbenika i predmeta imaju 10-11, mi smo imali 6 kao deca i imali smo prostora da nešto radimo. Oni nemaju, oni rade po ceo dan u školi, vrate se kući, ponovo nešto rade, a tu su i telefoni od kojih ne bi trebalo u potpunosti da ih odvajamo, jer onda će biti odvojeni od društva koje moraju da pripadaju i u okviru koga moraju da se razvijaju i rastu. Tako da ja ne verujem u to da je tehnologija nešto previše poremetila čitanje, jer onaj ko hoće čitati, on će naći vremena. Dakle, neće sigurno otići na Instagram, Facebook, Twitter i ostalo, nego će odvojiti vreme za knjigu. Ali da li tehnologija odvuče previše pažnje, to je sasvim sigurno da da. Isto kao što i knjiga odlači dosta pažnje, samo što se mi često setimo da uzmemo telefon od knjige. Opet, postoji elektronske knjige, ali nisam pobornik toga, jer to svakako šteti, ako ništa, dioptriji i nije dobro jednostavno za da se sve nalazi na jednom mjestu, recimo u telefonu, i to da plaćate račun i da čitate knjige i da se igrate i da pišete i tome slično, tako da je nekako bolje vratiti se knjigama u kojima je, one su već dovoljno sažete. Dakle, vi kad čitate Dostojevskog, to nije nekakav preopširni roman o nečemu, to je apsolutna esencija nečega i to je jezgro nečega što je mnogo šire i veće od nas samih i od književnosti. Tako da smatram da je knjiga u stvari najsavršenija forma u kojoj je već sažeto sve ono što treba bude sažeto, a to što nalazimo po telefonima tih nekoliko rečenica i ostalo, to je samo dobro za one ljude koji dobro pamte pa mogu da stvore privid o nečemu da su pročitali ili da su čuli.
Da vas riječ nije pronašla, ko bi danas bio Milan Ružić?
Uf, to je jako teško pitanje. Pa igrao sam odbojku 15 godina, a ona je prekinuta zbog povrede, tako da to ne sasvim sigurno. Pa verovatno bi bio, pošto s obzirom na to sam završio opštu lingvistiku, verovatno bi bio nekakav lektor u nekoj izdavačkoj kući ili u nekim medijima i tome slično. A Bog zna da je lektura da je težak i jako, jako, jako istrpan posao koji mi nije ni malo drag. Tako da ne znam, ne verujem da bi bio nešto presrećan da se bavim tim, ali od uvek sam imao težnju ka umetnostima, ka više njih, jel da? Tako da negde bi se taj moj posao budući ili taj Milan koji bi se bavio nečim drugim sigurno motao tu negde oko umetnosti pokušavajući da sebi olakša bar malo konzumirajući bilo koji od njih.
Pored pisanja, šta vas najviše ispunjava?
Pa pored pisanja, to je opet, kako bih rekao, kod pisanja na kraju sve. I sve se vezuje za pisanje, ali ajde da budem praktičan, da odgovorim, da se previše filozofira. Mislim da je to priroda svakako. Dakle, planine, reke, jezera i tome slično, to je nešto što mi je jako potrebno i bez čega ne mogu, čak i kad ne bih pisao, bez toga ne bih mogao da opstanem uopšte kao čovjek, jer to nekome treba svakako danas sklonište od ovog sveta i toga u šta se on pretvorio sa svim tim svojim šarenim smicalicama i glupostima, tako da svakako vera i priroda, to je nešto što mene barem smiruje i kako bih rekao, našteluje da se krećem u dobrom pravcu.
A koji je najbolji kutak za pisanje?
Pa to sad u novije vreme to može biti bilo koji predeo napolju, može biti bilo koji ćošak u kući i tome slično. Lično volim da pišem napolju, tako da to mi je nekako u ovo letnje vreme, jel to može se radi na planini, zimi se onako bundam u jakno i ostalo pa pišem na terasi jer imam jako lep pogled na šumu. Tako da nisam siguran, za mene je to uvek neko negde gde je otvoreno i gde mogu da odlutam i kad podignem pogledi sa papira ili sa laptopa da mogu da odlutam negde dalje i dođem do nečega što bi možda poboljšalo tu priču ili bilo šta što već piše.
I na šta ste najviše ponosni?
Na sina svakako. Na sina i dobro na knjige naravno, ali to je nekako, kako bih rekao, kad sam već malo rekao da pisac nije zadovoljan svojom knjigom već kad ona izađe, onda ne mogu reći da sam na knjige najponosniji, ali eto na svog sina i porodicu i na buduće knjige koje dolaze.
Kakvi su vaši planovi za naredni period?
Pa u narednom periodu prvo treba obići sve te manifestacije letnje, jel da, kulturne, pa onda počinje ona prava sezona svih mogućih manifestacija, gostovanja i promocija knjige koja već još uvijek nije napunila jednu godinu, tako da knjiga priča o Žici Laguni, tako da ona će nastaviti tu svoju neku mini turneju. I u suštini radujem se, eto, ne znam, tom radu u Andrićevom institutu, treba da damo veliku Andrićevu nagradu da dodelimo u septembru. Tako da do kraja godine ima dosta tih promocija, tribina, beseda, gostovanja i tome slično. A pored toga, naravno, opet planine i obilaženje ovog nepresušnog izvora inspiracije i ostali stvari koje nazivamo Zapadnom Srbijom.
I za kraj, šta biste poručili mladom čovjeku koji osjeća da ga riječ traži, ali se još uvijek nije usudio da je zapiše?
Pa mora da se usudi, ako se on ne usudi, neće niko napisati za njega, niti će neko objaviti i objasniti drugima osim njega. Dakle, kogod piše, treba da pokuša nešto da objavi, a ako ne može da objavi, idealan način je da za to iskoristi društvene mreže koje mogu da dopru do daleko većeg broja čitalaca nego bilo koja knjiga. I zašto ne iskoristiti tu prednost koja postoji za našu generaciju, koja nije postojala ni za jednu raniju, i jeste da se lakše pravi književno ime na osnovu toga, ali treba biti jako oprezan da se ne postane veliki na mrežama, a da se van njih ne bude niko i ništa. U suštini da se ne podilazi tom takozvanoj influencerskoj kulturi i ostalim stvarima, nego da se bavimo onim što je suština i da budemo korektivni faktor svog društva i svoje epohe, jer smatram da pisac mora na neki način biti protivnik onog vremena u kom živi. Tako da mislim da je dobra stvar iskoristiti te društvene mreže, svakako objaviti knjigu i što češće, ako vas naravno neko zove, ići sa tom knjigom među ljude i pričati sa njima o tome što pišete i onome što oni pišu. Ja sam dobio stvarno neverovatne rukopise od ljudi koji nisu ništa objavili, pa sam pomagao mnogima da to objave nakon određenih književnih večeri kada sam dobijao. Tako da u suštini, eto, neka vrsta tog manje više nomadskog života i stalnog kretanja će doneti i doživljaje, a i samim tim materijal za nešto što ćemo napisati.
Milane, zahvaljujem na iskrenosti i na tome što ste podijelili sa nama svoju lijepu i poučnu priču.
Hvala vama.
Uvaženi slušalci, bila je ovo tema jutra pod nazivom Kada riječ pronađe čovjeka. Naš sagovornik bio je pisac Milan Ružić. Vi, draga braći i sestre, ostanite uz Radio Svetigora, a mi vam želimo mirno i blagosloveno jutro.
Srpsko ime nosi, srce Kosovsko.